Fen en la Memoria es un programa para trabajar con recuerdos. La coordinadora de este evento, María José Paz, está hoy con nos para contarnos cuáles son las actividades de los Obradoiros desde la radio y la web. Muy buen día.
Hola, ¿qué hay? Buen día.
¿Cuáles son las actividades de los Obradoiros?
Pues las actividades tenemos, por un lado, el programa de hoy que acabas de presentar, de Fen en la Memoria, que hacemos todos los martes y que tiene como objetivo pues, intercambiar experiencias y transmitir conocimientos, porque es un xeito de estar ejercitando memoria con los ejercicios que luego pues, un monitor hoy vaya a ser Jaime, que proponerá unos ejercicios. Y que se pueden hacer, bueno, pues en directo con una colaboradora y luego pues a gente que nos está escuchando. Y después, por otro lado, tenemos cada semana sube a web un material que a xente pode ver xa na propia, utilizando pues, ordenador, tablet ou cualquier dispositivo de novas tecnologías, poder pues, ir cubrindo e ir pues, tamén exercitando,
ir traballando.
Entonces, eso por un lado, tamén, bueno, pues a xente xa de máis edade que o mellor non manexa ordenadores nin todos estes dispositivos poden pois ven pois algunha persona familiar pois imprimir eses materiais ou ven nos chamanos e tamén facilitamos eses materiais. De feito o mandamos a todas as entidades porque os obradoiros que se facían nas entidades están cancelados, entonces por bueno, ser como o lugar máis cercano para a xente que participaba nos talleres de activación de memoria, entonces bueno, tamén é un lugar onde poden acercarse ou ven para recoller ese material ou bueno, ter información.
Un dos objetivos que mencionabades era o intercambio interxeracional. ¿Poderías falarnos un poquinho disto?
Pois mira, dentro do programa de Tardes Activas hai un como subprograma que é Escola da Voz e a Boas. Entonces, este programa que facemos aquí na radio ten unha pregunta que se vai a facer sempre ás persoas participantes ao final, que pode ser, bueno, pues que nos digan unha ruta, un recorrido que les valoran de aquí do concello ou concellos limítrofes, porque con ese material, pois a idea tamén é logo trasladar aos centros escolares, o sea, facer ese intercambio xeracional co alumnado. De feito, hai varios centros que participaron outros anos e agora tamén están interesados en participar. Entonces, bueno, pues xa no próximo ano, no 21, a idea é facer estes encontros ou estas aportacións que tamén poden facer desde os centros escolares ou alumnado.
Unha iniciativa moi bonita para coñecer cousas que moitas veces temos diante, pero descoñecemos.
Exactamente, sí. Eu creo que a veces non valoramos o que temos ou ben porque o descoñecemos ou porque non lle damos importancia. Entón, como que nos damos conta cando alguén de fora ou alguén que traemos convidados ás nosas casas e nos fan ver, bueno, pues, que riqueza temos aquí no concello.
Pilar Pérez Freijomil é voluntaria do Grupo de Tardes Activas de San Valentín. Bo día, Pilar.
Hola, bo día. Os apellidos ao revés, por favor.
Ah, Freijomil Pérez.
Sí, perdón.
Que te levou a facer voluntariado neste programa?
A ver, porque xa iba ás Tardes Activas en San Valentín, gústame. E xa que no outro confinamento, pois xa empezamos así. E estar estando me chamaron, pois tampouco non teño problema ningún por estar.
En a outra banda temos ao psicólogo Jaime Lendoiro. Creo que nos traes unhas propostas de xogo para hoxe, non?
Sí, algo traemos para traballar un pouco.
En que consisten?
Pois primeiro vamos poñer unha canción que Pilar terá que intentar deducir quen é o título da canción e o autor. Despois vamos presentar un reto para facer na casa. Posteriormente vamos facer un exercicio que vai sobre o refraneiro galego. Despois vamos traballar o que falou antes María José sobre, bueno, falar un pouco da entorna na que vive a nosa invitada. Polo medio, non sei exactamente cando, poñeremos a outra canción tamén.
Perfecto. Pois imos ca primeira canción.
Perfecto.
Una niña diferente.
Esta era fácil, ¿eh? A ver, dime.
A ver, era Juntos y Paloma San Basilio.
Efectivamente. Dixeche Juntos, ¿no? Que non te escuché bien.
Sí, señor.
Muy bien. Pues perfecto. Esta era faciliña para ir quentando o motor, para que venga ahora.
Vale.
Imos con outra canción para animar aos da casa tamén a que participen todos os ointes que xoguen connosco nesta seguinte peza. Alguna idea, Pilar, la solución de esta adivinanza? Pues sí. Pregunta para Jaime, toca ahora. ¿Son todas las actividades así de entretidas y dinámicas que se pueden xogar con más de una persona? ¿No tienen que ser solamente algo exclusivo de dos personas, sino que se puede xogar en gran ambiente?
Sí, a ver, a idea é facelas o máis levadeiras, o máis entretidas posibles, e ao mesmo tempo pois ir traballando diferentes aspectos da, xa non da memoria, senón pois atención, memoria máis a longo plazo, linguaxe, diferentes aspectos cognitivos que é interesante traballar porque neste tipo de actividades a memoria é o que máis rechama, é o que máis crea xente que se traballa, pero en realidad traballase todos os aspectos cognitivos porque todos están conectados entre sí.
Creo que, ademais, isto non remata aquí, creo que nos traes outro xogo.
Sí. Pasamos ao refraneiro. No refraneiro, basicamente, vou poñer unhos refráns que eu creo que, polo menos na miña zona, non son moi coñecidos, pero eso non quita que polo contido do propio refrán non se pode intentar deducir o que queren decir. Polo tanto, hai unha resposta correcta, obviamente, pero non hai resposta incorrecta, por así decirlo. Eu voulle decir a Pilar unhos refráns, o que quero que me diga o que ela cree que lle parece que queren decir esos refráns. Tamén pues, podemos ver como vai. A ver, digo xo primeiro. O primeiro simplemente di, despois de abril, a auga ven tras o tamboril. Que pode querer decir isto? Despois de abril, a auga ven tras o tamboril.
Tras o tamboril.
Tras o tamboril. A que se pode referir aquí con tamboril? Algo que teña que ver co tempo e algo que fai moito ruido.
O xa, pero tras abril ven maio, non se acaba a música dos maios.
Claro, a ver, despois de abril ou en maio, aquí en Galicia, aínda que veña maio, aínda que veña xuño, aínda que veña xullo, aquí sigue chovendo ás veces, efectivamente. Pero hai unha particularidade da chuvia do verán, ás veces, non sempre tampouco, que antes de chover hai ruidos moi fortes, como se fora un tamboril, unos estruendos.
Ah, castronadas.
Claro, efectivamente. Uh-huh. Este refrán, después de abril, auga ventras o tamboril, quiere decir que después de abril, a chuvia, moitas veces ou frecuentemente, ven predecida pola tormenta. Vale? Uh-huh. Este é o primeiro. O segundo é máis sinxelo, creo eu. Mais ou menos, se sabemos o calendario, creo que é máis sinxelo. O segundo di, San Francisco trae a vela e San José a leva. Vamos a pensar en qué día San Francisco y qué día San José.
A ver, San Francisco es el 4 de octubre.
Efectivamente, 4 de octubre, efectivamente. Ainda estábamos con los primeros talleres este año presenciales, aquella.
Sí, sí.
¿Será que venga a noite, que hay que encender la luz más cedo?
Efectivamente, este refrán, San Francisco trae a vela y San José a leva, alude ao acortamento dos días despois de San Francisco e que os días van sendo máis longos a partir de San José.
Uh-huh.
Moi ben, pois pasamos ao terceiro. O terceiro di, o galego non perde o rego.
¿Eh?
A ver, que quer decir aquí rego? Porque galego, ben sabemos o que é, rego sabemos o que é, pero a que se refire rego? É unha metáfora aquí.
Galego non perde rego.
Exacto. Podo che dar pistas, eh?
A primeira.
A primeira. Non as teño preparadas, pero douchas así. Hai unha peculiaridade dos galegos, é que os galegos... Está relacionada ca inmigración. Ca inmigración, vaya. O galego emigra, pero nunca perde o rego. E a que se pode referir aquí o rego?
O sea, que nunca perde as súas raíces.
Efectivamente, o galego sempre tira para a súa terra. O galego, inda que estea en Nova York, o galego vai tirar para a súa terra. Pois iso quere decir, o galego non perde o rego. E tiño estas tres preparadas, se queredes poño algunha máis ou pasamos á seguinte actividade.
Quero facerlle unha pregunta antes a María José, porque despois deste xogo, sí. Que nos podes contar sobre el María José? Cal é a súa finalidade dentro do Obradoiro?
Este que acabamos de facer,
sí.
Bueno, pois pues era un pouco o que decía Jaime, que aquí, inda que nos está ejercitando, o sea, se está ejercitando a memoria, pero se está, bueno, pues un pouco traballando recordos, traballando, bueno, facendo como evocacións do pasado, se pode facer como unha colleita tamén de refráns, pois pues agora a xente que nos está escoitando, pois pues tamén da pé a que, bueno, pues coñezan estes ou outros, entonces poden ir incluso anotando, ¿no?, nas súas casas para despois, bueno, cando se fagan clases presenciais, como facer esa recopilación deles, ¿no?
O traballo que faríades.
Exactamente, que podemos facer en presencial e incluso pues enlazar despois tamén con Escola da Voz e con estes intercambios interseccionais, ¿no?
Claro, esta presencial podería dar lugar a un bonito debate de cada un que cree que quere decir, e despois pois cada un ir sacando, e ti sabes que quere decir este, ti sabes que quere decir este, e así pois máis ou menos ir aprendendo uns de outros,
claro.
Traballando moito razoamento.
Incluso a veces por zonas, que era un pouco tamén o que decía a Jaime, non, que na súa zona non eran coñecidos, e eso tamén se ve nos grupos, non, que dependendo a xente da zona onde sexan, pois hai refráns como moi coñecidos e outros que para nada, non? Entonces, bueno, pois sempre enriquecedor.
Por último, Jaime, creo que traes un último exercicio. Como funciona?
Sí, esto que falábamos antes de pues, que Pilar nos fale un pouco da zona na que vive, a paisaxe que ve dentro da súa casa, os sitios que lle gustan dos arredores, por onde lle gusta pasear. Posto en relación co paso do tempo, pois un pouco... que nos conte como foi cambiando esa paisaxe dende que ela o coñece ata os días de hoxe. Que vaya tirándola por onde queira e logo podémola embaucar.
A ver, conteche. Eu vinda que vivo en San Valentín, últimamente estou no Sartego. No Sartego é unha zona moi bonita, teño un paisaxe precioso, porque vexo toda a ría hasta o porto exterior. Eso por un lado. Por outro lado, podo tirar polos camiños que suben así llobre, e pois teño unhas vistas preciosas aí, desmonte, desmar, desde todo un pouco. É unha ruta moi bonita para andar nun día de verano, bueno, un día bonito, vamos. Subir todo, subes por arriba, se las arrabadeñas, pois eso. E agora embaucan, a ver que me vas a embaucar.
A ver, a zona coñezo de pasada. Un día teño que ir por ali a facer o paseo, que a mí, ainda que non faga bo día, se vou ben equipado, tanto me ten. Pero bueno, o caso... Como, perdón?
Non se ve tan bonito o paisaxe cando non fai bon día.
Claro, se non está despexado non se ven ben as vistas ao longe, non?
Claro.
Bueno, a ver, que cambios crees que sufriu? Pasaron na zona pola que ti nos falas nos últimos anos? Notache cambios significativos ou máis ou menos está igual?
A ver, os cambios máis significativos será que hai máis edificios, fixéronse máis casas, o último ano que se fixa, os últimos anos que desde que temos autopista. Claro.
Pero a ruta afectalle porque por aí é por onde pasa a ponte da autopista.
A ruta non, bueno, afecta a no, porque hai un paso por encima da autopista e podes tirar para Sillobre por río de Ibadel.
Ah, vale.
Hai camiños para ir que a autopista, bueno, vela, pero non entorpece nada.
Pero, daquela quedou ben integrada. Bueno, máis ou menos.
Quedar máis en nota.
Cal é o obxectivo deste exercicio, Jaime?
Bueno, o objetivo un pouco compartir experiencias, o que decía antes María José, compartir experiencias de pois as zonas que máis lle gustan a un ou nas que máis se desenvolve un, e un pouco ver eso, ver os cambios que se realizaron. Ao ser esta unha ruta un pouco máis, iba a decir rural, con máis vexetación, ao mellor os cambios non son tan evidentes, pero pois se, por exemplo, nos falara alguén dunhas vistas nas que se vira como foi o proceso todo de pois do cambio que foi o Paseo San Valentín, por exemplo, non sei, pois tamén sería interesante falalo. O ano pasado, de feito, estiveramos mirando moito, traballáramos moito o tema das rutas, bueno, das rutas dos camiños, das carreteras, das estacións de tren, e sí que era moi interesante ver como o concello foi cambiando con respecto a eso, en como a xente se movía, en como a xente facía o día a día dependendo dos medios de transporte, e incluso chegáramos a ver e compartir fotografías sobre eses, bueno, sobre diferentes momentos en diferentes sitios. É verdade que é unha experiencia bastante gratificante, por decirlo dunha maneira, porque podes ver como vai cambiando todo dun tempo a esta parte.
Sí,
para ben ou para mal, en algúns casos, pero cambiando, que é o que cabe.
Incluso no que está comentando Pili do Sartego, da autopista, a ver, eu creo que a xente, bueno, pues da idade Pili e miña, que recordamos Sartego con moita menos edificación, autopista para nada, sí que é un cambio. Entonces, si isto ahora lle preguntamos a rapaces novos que como coñecen estas zonas con autopista, pois se compara con fotografías, sí que se ve un cambio importante.
Sí, bueno, claro, por exemplo, para mí en Fene xa naceu que autopista.
Que autopista, exactamente.
Non concibo sen autopista.
Entonces, o que falábamos ao principio, non? Quero decir, cando estamos tan inmersos nun hábitat, pois que non somos conscientes de que como sería isto sin autopista, non? Que é o que as xeneracións novas non imaginades. Entonces hai como que facer este viaxe do pasado e con fotos ou con, bueno, outros ou esta tradición oral, non, de ir contando e ao mesmo tempo poniendo en valor, non, eses cambios.
Claro, por lo tanto, ao mesmo tempo do que un obradoiro para a recuperación da memoria, para a axilización, non, para a axuda a eses maiores que nos necesitan ás veces, tamén é un intercambio cultural do sitio no que vivimos, é dicir, é un proceso de coñecemento para a xente máis nova, non, que o mellor non sabe a importancia, por exemplo, que tivo Astano ou
claro.
que tivo X empresa, pero que realmente non dista tanto en anos e que se esquece.
Sí, e que, a ver, tamén un dos objetivos deste programa é eso, como valorizar esta sabiduría da xente maior que hai que recuperala, porque senón pues se nos perde moitísima información que as xeracións novas, se non vos la, non vos la conta alguén, pois descoñecedes. Entonces sí que é importante eso, manter viva a memoria e dala a coñecer.
Jaime, Pilar, María José, moitas grazas por estar hoxe aquí. Saudamos dende Radio Fene a todas as persoas participantes nestes obradoiros de servizos sociais. Mantemos Fene na memoria a través da Radio Fene no 107.7 da frecuencia modulada. Repito, Pilar, María José, Jaime, moitas grazas.
Unha cousinha.
Moitas gracias a ti.
Jaime, que nos queda unha cousa para que fagan na casa. O reto.
O reto.
Nos esquecimos porque falamos moito.
Pois mira, falando un pouco da memoria autobiográfica, o que propoño para esta semana sería intentar, isto é algo de traballar un cada un, unha actividade interna, non? De traballar cada un para si ou tamén compartila con alguén co que vivimos. O caso é intentar pensar no que era o día a día dunha das, o sea, o día a día noso, pois nunha etapa concreta da nosa xuventude. Pois cada un que elixe a súa elección, con 15 anos, con 20 anos. E intentar tratar de pensar con todo detalle nas diferentes cousas que íamos facendo nese día particular de cando tiñamos 15, 20 anos, o que sexa, o que cada un decida, e intentar pensar co máximo detalle posible, dende a hora que nos erguíamos, ao almorzo que tomábamos, con quen pasábamos certas horas, que sería desa persona que pasábamos tantas horas, ben sexa no traballo, ben sexa amizade, porque os amigos son amigos, pero ás veces entran, saen, ou cada un vai polo seu camiño, bueno, tamén pasan os anos. Tamén, pois, se estábamos estudiando, que estudiábamos, íbamos ao colegio, como facíamos para ir ao colegio. É unha actividade bastante xeral, pero co mesmo tempo, ou ben podemos reducir a moi pouquiño, ou ben podemos ampliála ao máximo posible. E ver como cambiou eso na nosa vida. Quero decir, pois, o mellor falaba do almorzo, antes almorzábamos isto, almorzamos isto. Antes, para ir a traballar íamos en determinado medio de transporte, vamos en outro. Facer un exercicio de introspección de como cambiou a nosa vida ao longo de eses anos que nos decidamos, porque falo de escoller un día xa non solo de hoxe, de hai 40 anos, podemos facer cando que iramos. O caso é intentar pensar con perspectiva de como foi cambiando a nosa vida, dun momento puntual a este.
Pois xa lanzamos este reto para casa, animámosvos a que compartades este proxecto con nós. Agora sí.
Agora sí.
Pilar, María José, Jaime, moitas gracias.
Moitas
gracias a ti.
Bon día.
Bon día.
Teño, hasta logo.